la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Guvernatorul demisionar al Băncii Naționale a Moldovei continuă discuțiile sale cu presa.
Neutralitatea Republicii Moldova, unul din subiectele campaniei electorale pentru alegerile din primăvara anului viitor, cel puțin în viziunea președintelui de la Chișinău.
Rubrica noastră săptămânală, cultură și politică.
Și un punct de vedere cu scriitorul și analistul politic, Vitalie Ciobanu.
Multă lume se întreabă dacă guvernanții moldoveni, deranjați de propozițiile occidentalilor, le-au întors deja spatele, după principiul, dacă nu ne vreți, ne vom descurca. Curca și fără voi.
Începem cu știrile de la această oră.
Aflat în vizită la Moscova, președintele Igor Dodon a rostit un discurs în Duma de Stat în care a apărat statutul de neutralitate care împiedică apropierea Republicii Moldova de NATO și a lăudat rolul limbii ruse.
Почти все население Молдовы, все население страны, больше или меньшей степени владеет русским языком.
Dodon a spus că aproape întreaga populație a Republicii Moldova cunoaște rusa, mai bine sau mai rău, că 1 milion de cetățeni moldoveni o consideră limba lor de bază și a promis să apere statutul legal al Rusiei de limbă de comunicare interetnică. Vizita lui Dodon la Moscova, a doua numai în această lună, are loc la câteva zile după ce a participat la un miting electoral al aliaților săi socialiști la Chișinău, unde a criticat NATO și pe unioniști. Guvernul Filip a dat aviz pozitiv inițiativei legislative pentru anularea zilei tăcerii, așa încât să se poată face agitație electorală și în ajunul și în ziua alegerilor. Premierul Pavel Filip le-a recomandat deputaților să renunțe și la restricția propusă în proiectul de lege, ca agitația electorală să nu se poată face pe o rază de 100 de metri în jurul secțiilor de vot.
Dar aici noi punem încă o problemă. Cine o să măsoare acești 100 de metri? O să desenăm un cerc în jurul secției de votare?
Anularea zilei tăcerii a fost propusă de deputații Partidului Democrat de Guvernământ. Criticii spun că acest lucru va avantaja partidele mari și bogate și va crea noi condiții pentru mituirea alegătorilor. Interpolul și-a ales un nou președinte, pe sud-coreanul Kim Jong-yang, care l-a învins pe rusul Alexandr Prokopchuk. Rusia, care a pierdut votul la congresul anual al Interpol ținut azi în Dubai, a spus că acceptă rezultatul, dar și-a exprimat nemulțumirea prin purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Peskov le-a spus jurnaliștilor într-o conferință că alegerile ar fi fost însoțite de presiuni fără precedent și de interferențe. Oponenții candidatului rus, în primul rând Ucraina, care a amenințat că se retrage din Organizația Internațională de Poliție dacă Rusia învinge, au acuzat Moscova că ar folosi Interpolul pentru a-i șicana pe oponenții politici, pe disidenți și pe jurnaliști. Ucraina a marcat azi 5 ani de la începutul Euromaidanului. Revoltele opoziției pro-europene din noiembrie 2013-februarie 2014, soldate cu răsturnarea fostului președinte Victor Ianukovici și fuga acestuia în Rusia. În Piața Independenței din Kiev, președintele Petro Poroșenko și alți oficiali au participat la o ceremonie de comemorare a celor aproximativ 100 de activiști uciși de forțele de securitate în timpul protestelor. Euromaidanul a fost declanșat de refuzul din ultimul moment al lui Ianukovici de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. La București, prim-ministra Viorica Dăncilă a desemnat ultimii doi miniștri noi pentru a duce la sfârșit o remaniere guvernamentală care a cuprins în total 8 membri ai guvernului. Marți, președintele Klaus Iohannis a acceptat 6 nominalizări, dar a respins 2, inclusiv pe Lia Olguța Vasilescu, propusă de PSD, principalul partid de guvernământ, ca ministra transporturilor. Președintele a pus la îndoială profesionalismul candidatei, dar prim-ministra Dăncilă a desemnat astăzi pe Vasilescu din nou, însă în fruntea altui minister al dezvoltării regionale și administrației publice.
Pentru mai multe știri, accesați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Demisia guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, anunțată luni, a fost comentată cu prudență de către primele persoane în stat. Speakerul Parlamentului, Adrian Candu, care în 2016 jucase un rol cheie în numirea lui Cioclea în fruntea BNM, i-a mulțumit pentru stabilitate și o legislație modernă care asigură fortificarea rezultatelor obținute. Iar premierul Pavel Filip a spus că Sergiu Cioclea ar fi contribuit la fortificarea unui sistem bancar sănătos și importante investiții străine. Liniștea autorităților contrastează cu cea a experților în domeniu, care văd în retragerea guvernatorului un semnal negativ, transmis partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova. Când ar putea fi ales următorul șef al Băncii Naționale și ce provocări îl poate aștepta? Întrebări la care a căutat un răspuns Diana Reilean.
După ce guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, și-a anunțat oficial demisia, mingea se află în terenul Parlamentului. Și asta pentru că, potrivit legii, guvernatorul Băncii Naționale este numit de legislativ la propunerea președintelui Parlamentului. Șansele ca viitorul succesor al lui Sergiu Cioclea să fie ales până la finele acestui an sunt minime, estimează la unison experții. În primul rând, pentru că pe 30 noiembrie se încheie mandatul actualului Parlament. În al doilea rând, pentru că procesul de selecție mai curând va dura câteva luni, judecând după situațiile precedente. În 2016, după plecarea lui Dorin Drăguțanu, a fost nevoie de o jumătate de an și de organizarea a două concursuri publice pentru selectarea unui nou guvernator al BNM. Ar mai fi de luat în calcul o eventuală soluție rapidă, președintele Parlamentului să propună un candidat anume, fără organizarea unui concurs public, modalitate pentru care a optat Adrian Candu în urmă cu 3 ani. Până acum, autoritățile au tratat cu aparentă calmitate anunțul despre demisia lui Sergiu Cioclea, spre deosebire de unii experți din domeniul bancar care au făcut trimitere la declarațiile lui Cioclea din 11 martie 2016, când Parlamentul l-a ales în funcție. Întrebat în acea zi cum va proceda, dacă se va simți la un moment dat șantajat sau presat politic, Sergiu Cioclea a răspuns că arma nucleară a unui guvernator este demisia, dar că nu se poate flutura cu ea cu orice ocazie și că se va bate ca să reușească ceea ce și-a propus, am citat. Directorul de programe din cadrul Centrului pentru Politici și Reforme, Dumitru Alaiba, vede în plecarea lui Sergiu Cioclea un semnal negativ, adresat întâi de toate partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova.
Probabil în locul lui va fi pus cineva mult mai docil și o să avem un interimat termen indefinit. Desigur că negocierile de după alegeri ar putea să dureze destul de mult și chiar și după eventuala coaliție, oricare n-ar fi ea, doar atunci începe concursul pentru ocuparea funcției de guvernator. De ce ne uităm la, eu aș spune, minimum 6 luni în care partenerii de dezvoltare, în primul rând FMI, pentru că 2019 este ultimul an de program cu FMI, nu o să știe cu cine să vorbească în BNM. Pentru că este interimar, pentru că nu este un conducător cu drepturi depline.
Guvernatorul Sergiu Cioclea a invocat motive de ordin privat când și-a făcut publică decizia de a pleca din funcție și a dat asigurări că aceasta nu are legătură cu ultimele reforme inițiate de guvern, inclusiv cea amnistiei de capital. Fără a pune la îndoială aceste afirmații, economistul expert grup Sergiu Gaibu le consideră nu tocmai verosimile. În 2016, expertul a fost unul dintre reprezentanții societății civile invitate de speakerul Adrian Candu să participe la selecția viitorului guvernator al BNM. Cât privește succesorul lui Cioclea, Sergiu Gaibu consideră că integritatea acestuia ar fi mai importantă decât perioada în care va fi ales.
Este important ca angajamentele care sunt luate în relația cu Fondul Monetar Internațional să fie respectate. Și cred că aici mai curând vor apărea întrebări ce țin de reformele, ultimele reforme propuse de către guvern. Sunt sigur că Fondul Monetar Internațional va dori să înțeleagă care vor fi impactul reformelor acestea asupra calității bugetului și executării bugetului pentru anul 2019. Și, de asemenea, un alt punct care este cu roșu este amnistia fiscală, care provoacă o serie de întrebări, inclusiv în ceea ce privește posibilitatea utilizării acestei filiere pentru aducerea unui capital cu surse dubioase.
Retragerea lui Sergiu Cioclea de la șefia BNM îi pune într-o situație complicată pe guvernanții de la Chișinău, cred experții cu care am stat de vorbă. Și asta pentru că guvernatorul Cioclea era văzut de partenerii externi ca un garant al angajamentelor asumate de guvernanți în fața instituțiilor financiare internaționale. Iată de ce, conchid experții, autoritățile ar trebui să cândească cântărească de 7 ori candidatura viitorului guvernator, pentru a convinge societatea, dar și partenerii externi, că integritatea și profesionalismul sunt principalele criterii de care se ghidează. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon, care vizitează din nou Rusia, a ținut de data aceasta un discurs în fața deputaților ruși. În momentul în care relația cu Bruxelles a guvernului Pavel Filip de la Chișinău nu dă semne de ameliorare după criza provocată de invalidarea alegerilor din capitală, președintele Dodon promite în Duma de Stat de la Moscova că, după apropiatele alegeri parlamentare, strângerea relației cu Federația Rusă va deveni o prioritate a guvernului și parlamentului de la Chișinău. Pe ce se bazează încrederea președintelui Dodon și cât de importantă va fi această dezbatere în campania electorală pentru alegerile de anul viitor, a încercat să afle Liliana Barbăroșie.
Noua și de remarcat pentru observatorii de la Chișinău a fost ideea președintelui Dodon că Republica Moldova ar fi preocupată acum de edificarea unei politici externe noi, calificate de el drept o politică echilibrată între Est și Vest, cu respectarea strictă a principiului neutralității permanente. Am încheiat citatul. Igor Dodon a anunțat chiar pe deputații de la Moscova că o astfel de concepție ar fi actualmente subiectul unor consultări între partenerii internaționale ai Republicii Moldova, cum ar fi Rusia, Statele Unite ale Americii, Germania, Franța, reprezentanții Uniunii Europene și OSCE. Anunțul președintelui moldovean făcut de la tribuna legislativului rus a trezit îngrijorare în mediul analiștilor de la Chișinău, printre ei expertul în securitate de la IDIS Viitorul, Rusean Vasiloi.
Sunt organizate aceste, într-adevăr, consultări sau nu, dar cert este că Dodon, împreună cu echipa sa și în particular cu consilierul lui pe problematica transnistriană, domnul Șova, de mai mult timp promovează acest concept de aspectul legat de neutralitate să fie recunoscut de mai mulți actori la nivel internațional și să fie asigurat un fel de înțelegere între toți acești actori. Ceea ce face Dodon face această joacă care vine foarte perfect pentru Federația Rusă. Până la ora aceasta, eu nu am văzut, cel puțin la acest subiect, nicio reacție din partea autorităților Republicii Moldova, nici a Ministerului de Externe, nici în Guvernului Republicii Moldova.
Pentru Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național, discursul de astăzi din Duma a președintelui Dodon merită totuși să fie privit exclusiv din perspectiva electorală. Și iată de ce.
El, ca și cum spune, toate astea, ceea ce spun eu, o să fie realizat dacă Partidul Socialiștilor va lua majoritatea. El îndeamnă Rusia, îndeamnă pe Putin, îndeamnă Moscova să ajute Partidul Socialiștilor să câștige alegerile parlamentare. Dar jocurile nu sunt făcute, fiindcă chiar dacă există o relație, și se pare că există o relație, să zicem așa, în culise între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, interesele lor sunt diferite. Nu este în interesul Partidului Democrat ca Partidul Socialiștilor să câștige majoritatea și să fie, și democrația să fie dependenți, Plahotniuc să fie dependenți de socialiști, de Dodon. Situația poate în orice moment scăpa de sub control dacă ne dăm seama că în spatele lui Dodon poate sta Rusia, iar cu Rusia nu te joci așa simplu. Jocurile sunt mult mai complicate din punctul meu de vedere.
Analistului politic Anatol Țăranu, în trecut ambasador moldovean la Moscova, i-a atras atenția, mai ales convingerea emanată de discursul din Duma al lui Igor Dodon, că după alegerile moldovene, relația cu Rusia va deveni o prioritate a guvernului și parlamentului de la Chișinău.
Dacă opoziția nu va câștiga alegerile, iar eu văd șanse mari ca acest lucru să nu se întâmple, atunci, în condițiile când opoziția pro-europeană categoric neagă orice posibilitate de aliere cu Partidul Democrat, în aceste condiții, democrația nu rămâne altceva decât de a să facă alianță cu Dodon, iar o alianță cu Dodon deschisă, instituționalizată la nivel de Parlament și de Guvern, invariabil îi va pune pe democrația în fața necesității de a face cereri serioase în fața lui Dodon și a Partidului Socialiștilor în actul de guvernare. De acest punct de vedere, trebuie să ne așteptăm la consolidarea poziției Kosovo-ului anti-european, pro-rusiesc.
În discursul său, în general extrem de elogios la adresa Rusiei, Igor Dodon a reluat astăzi și câteva promisiuni mai vechi ale sale, cum ar fi cea că Rusia este și va rămâne partenerul strategic al Republicii Moldova, că statutul special de limbă de comunicare interietnică a limbii ruse va rămâne intact, ca și cel al pacificatorilor ruși de regiunea estică. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre ultimele evoluții politice din România și rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata și despre cine este noul președinte al Interpolului și despre relațiile, pe mai departe, ale administrației Trump cu regimul Arabiei Saudite.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În două importante centre culturale ale Germaniei, situate la 400 de kilometri depărtare, la Bonn și la Baden-Baden, s-au deschis zilele trecute două mari expoziții care au în centrul lor arta expresionistă și colateral aluziv și politica germană din prima jumătate a secolului al XX-lea. Ernst Ludwig Kirchner, Călătorii imaginare, expoziția de la Bundeskunsthalle la Bonn și cea intitulată simplu Die Brücke, Puntea 1905-1914 de la Muzeul Frieder Burda la Baden-Baden sunt în mod evident complementare și constituie două evenimente culturale majore ale acestui an ce merită amplu cunoscute. Ernst Ludwig Kirchner este unul din cei 5 tineri studenți la Facultatea de Arhitectură din Dresda, artiști fondatori în 1905 ai grupării Die Brücke Puntea, alături de Erich Haeckel, Carl Schmidt Rottluff, Max Pechstein și Emil Nolde. Gruparea a fost considerată la vremea ei ca revoluționară și tratată ca atare în mediile artistice și politice din Germania, fondatorii ei stabilindu-se în 1911 la Berlin pentru a se separa curând în 1913 în ajunul declanșării primului război mondial, urmarea dezacordurilor de idei între ei. Expoziția de la Bundeskunsthalle Bonn este una din cele mai ample retrospective ale activității și carierei lui Ernst Ludwig Kirchner, 1880-1938, considerat pictorul cel mai important al curentului expresionist din Germania. Atracția, descoperirea și reinterpretarea semnificațiilor arte africane sau acelei din sudul Pacificului, unde s-au aflat coloniile Imperiului German, la fel pentru cea din Ocean și alte regiuni aflate sub dominația marilor puteri la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui următor, a fost unul din punctele comune ale artiștilor ce au format curentul european expresionist și al foviștilor. Dar dacă artiștii francezi cu predilecție, cu Gauguin și picturile sale din Tahiti în frunte, expuse deja în salon la 1906, sau Matisse și Derain, ce au vizitat nordul Africii, s-au inspirat direct de la surse, expresioniștii germani, Kirchner fiind în prim plan, s-au mărginit să absoarbă și să prelucreze materialul etnografic adus în Germania, fie vizitând Muzeul de Etnografie creat la Dresda în 1878 sau asistând la reconstrucțiile de sate din Sudan și Samoa ca parte a unor expoziții expuse la grădina zoologică din Dresda. Exotismul și caracterul străin al figurilor umane africane devenea la început de secol 20 o sursă infinită de inspirație vizibilă în numeroase picturi și sculpturi ce exaltă forme simple și stilizări ale corpului uman al unor femei africane, fie ele modele vii ce au pozat pentru Kirchner, fie imagini ale unor obiecte de muzeu. Greu însă, dacă nu mai curând imposibil, să le cer astăzi unor artiști asemenea lui Kirchner să fie conștientizat ceea ce dosarul de presă al expoziției numește, citez, atrocitățile odioase săvârșite în colonii sau, citez din nou, achizițiile ilegale de artefacte. artefacte culturale făcute posibile de ocupația colonialistă violentă de țări străine. Dincolo de caracterul informativ, excesul de corectitudine politică este vizibil și chiar deranjant la expoziția de la Bonn, unde, de exemplu, prezentării unui splendid tablou intitulat Dansatoare Neagră, la un text care amintește de modelele sale africane, Milin, Nelly și Sam, ce l-au fascinat pe Kirchner, se adaugă pe perete un comentariu ce sună astfel. Citez, titlul rasist al picturii este o mărturie a istoriei colonialiste a Germaniei în vremea lui Kirchner. În termenul negru este rezumată suferința popoarelor colonizate, exploatate și luate ca sclave. Chiar dacă un asemenea titlu nu ar mai fi ales astăzi, noi am păstrat în mod deliberat formularea originală pentru a evita rescrierea retrospectivă a istoriei. Excepțională expoziția de la Bonn rămâne în memorie reprezentată de titlul ei oficial, Călătoriile imaginare ale lui Ernst Ludwig Kirchner.
O nouă rubrică cultură și politică semnată de Victor Eschenazi Moroșan, miercurea viitoare și oricând pe net la europalibera.org.
Revenim în actualitatea politică din Republica Moldova cu comentariul săptămânal pentru postul nostru de radio, semnat de scriitorul și analistul Vitalie Ciobanu. Comentarul este intitulat astăzi Trădarea de patrie în viziunea democrat-socialistă.
Multă lume se întreabă dacă guvernanții moldoveni, deranjați de provozelele occidentalilor, le-au întors deja spatele, după principiul, dacă nu ne vreți, ne vom descurca și fără voi. La o săptămână de la adoptarea rezoluției Parlamentului European cu privire la Republica Moldova, cea mai critică din 2010 încoace, puterea nu dă semne că se gândește să-și reconsidere atitudinea, că ar vrea să recâștige încrederea Occidentului. Dimpotrivă, mizează exclusiv pe cartea manipulării și eschivei viclene. Recent au fost date publicității două sondaje care se contrazic în punctele esențiale legate de opțiunile de vot și popularitatea oamenilor politici. În cel al IEMAS-ului, realizat în intervalul 20 octombrie-9 noiembrie 2018, pentru prima dată, Partidul Democrat și președintele său, Vlad Plahotniuc, se plasează cu procente mari înaintea opoziției extraparlamentare și a liderilor ei, Maia Sandu și Andrei Năstase. Cel de-al doilea sondaj, efectuat de americanii de la International Republican Institute, în perioada 11 septembrie-16 octombrie, vine să mai tempereze elanul triumfalist al puterii, să o situeze într-o zonă mai realistă, acolo unde PD-ul este depășit dublu în opțiunea de vot de scorurile cumulate ale PAS și platformei DA, în timp ce la capitolul popularitate, coordonatorul Plahotniuc obține doar 4%. În ambele sondaje, socialiștii conduc confortabil și își doresc să dicteze regula jocului politic în următoarea legislatură. Însă câmpul limitat de acțiune al PSRM-ului s-a văzut duminică la manifestația lor de lansare electorală. Criticile cele mai vehemente, proferate de socialiști, au fost nu la adresa puterii, ci împotriva opoziției extraparlamentare. De ce? Pentru că, au explicat fruntașii PSRM, așa ca să înțelegem și noi, e greșit să-l înjuri pe Plahotniuc, care nu are rating în sondaje. Trebuie să-i ataci pe cei ce le pot crea probleme socialiștilor, adică partidele antioligarhice pro-europene. Colaborarea dintre Plahotniuc și Dodon s-a văzut și cu prilejul convocării Comisiei Parlamentare pentru Investigarea Activității Fundației Poloneze Open Dialogue, condusă de Ludmila Kozlovska, în Republica Moldova. O comisie parlamentară, din care fac parte deputați bănuiți ei înșiși de corupție, a stabilit că Open Dialogue, un ONG dubios afiliat intereselor rusești, a acoperit plata biletelor de avion pentru Maia Sandu și Andrei Năstase, care s-au deplasat la Bruxelles să discute despre situația din Moldova. Această sponsorizare ar justifica, în viziunea puterii, cercetarea celor doi politicieni opozanți pentru trădare de patrie. Mulți spun că povestea cu biletele de avion plătite de Open Dialogue celor doi lideri ai opoziției pregătește o posibilă eliminare a partidelor antioligarhice din cursa electorală. După cum putem constata, în Moldova există mai multe măsuri pentru ceea ce se numește trădarea de patrie. Igor Dodon și PSRM se află în serviciul Rusiei și nu fac niciun secret din asta. Investigații jurnalistice independente au scos la iveală faptul că Dodon și ortacii lui au fost finanțați generos în alegerile prezidențiale din 2016 cu bani rusești drenați prin insulele Bahamas. Mega frauda bancară care a topit veniturile populației, corupția politică din Parlament, afacerile cu firme transnistriene ale protipendatei moldovene nu au întrunit interesul niciunei comisii parlamentare și câtă treabă ar fi avut acestea. parcă îi vezi pe alegătorii moldoveni vlăguiți, exasperați de robustele politici ale guvernării PD, ajutat în surdină de socialiști, cum prind a se documenta febril asupra activității fundației conduse de doamna Kozlovska. Trădare să fie, dar să știm și noi, vorba unui personaj al lui Caragiale. Altfel, cine să ne spună cum să votăm? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Și astăzi a fost o zi încărcată de evenimente și tensiuni în România. Președintele Klaus Iohannis a respins, după respingerile de ieri pentru guvern, și numirea procuroarei Adina Florea, numită de Ministrul Justiției, la șefia Direcției Naționale Anticorupție, pentru a o înlocui pe Laura Codruța Căveși. Liberalii au propus Partidului Social-Democrat să se delimiteze de declarațiile făcute ieri de fostul ministru PSD, Ilan Laufer, la adresa președintelui Iohannis, pe care l-a acuzat de antisemitism, fără vreo dovadă. Și tot liberalii au absentat masiv de la ședința Camerei Deputaților, unde ar fi putut solicita revocarea din funcția de președinte al Camerei a lui Liviu Dragnea, liderul PSD. În acest climat, România se pregătește totuși să preia președinția prin rotația Uniunii Europene de la începutul anului viitor. De la București, Sabina Fati.
Presat de la Bruxelles, guvernul pare obligat să pună pe agenda publică preluarea de către România a președinției rotative a Uniunii Europene, care va începe odată cu anul nou. În paralel se înmulțesc însă declarațiile naționaliste și eurosceptice venite atât dinspre politicieni ai coaliției de guvernare, cât și din zona elitei intelectuale. Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, este doar unul dintre exemplele din a doua categorie, în vreme ce prima categorie, cea a politicienilor, se tot lărgește. Dacă președintele Camerei Deputaților și în același timp lider al PSD vorbea despre multinaționalele care finanțează mișcările de stradă și scot banii din țară, iar președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, șeful ALDE, anunța sfârșitul epocii americane, iar deputatul PSD Liviu Pleșoianu a trimis un manifest prin care le cere românilor să rupă rândurile. Pleșoianu militează într-o depeșă patetică pentru o Românie fără stăpân, sugerând că țara nu mai are nevoie de nimeni pentru a merge mai departe. Stimulată de discursurile naționaliste, încrederea românilor în Uniunea Europeană a scăzut sub 50%. În plus, guvernul a refuzat să acceseze banii europeni necesari infrastructurii, preferând proiecte neclare cu diferite state arabe. Pe acest fundal de ambiguitate, peste care se suprapun crize politice succesive, România a apărut total nepăsătoare față de responsabilitatea preluării președinției Consiliului Uniunii Europene pentru primele 6 luni ale anului viitor. Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, partid aflat în arcul de guvernământ, a spus de altfel explicit că România nu este pregătită să preia această sarcină. Instituțiile de la Bruxelles fac însă eforturi diplomatice mari pentru a convinge autoritățile de la București să nu întoarcă spatele Uniunii Europene. Această tentație pare tot mai puternică pentru actorii guvernării PSD-ALDE. În timpul ședinței comune a Guvernului Român cu liderii Parlamentului European, președintele grupului liberal din legislativul de la Bruxelles a scris pe Facebook despre răscrucea care se află România. Fie alege să respecte principiile democratice în acord cu normele statului de drept, fie alege calea iliberală. De asemenea, președintele Parlamentului European a explicat că în perioada președinției române a Consiliului Uniunii vor avea loc alegeri europarlamentare. De asemenea, urmează să se tranșeze problema Brexitului, a emigrației și așa numitului Plan Marshall pentru Africa, plus multe alte chestiuni pe care România trebuie să le aibă în vedere. Președintele Klaus Iohannis l-a asigurat pe șeful Parlamentului European că România împărtășește pe deplin calea europeană și că înțelege provocările care o așteaptă. Iohannis a mai precizat că România va avea o proiecție strategică despre viitorul Uniunii și cu privire la politicile acesteia. Nu e clar încă ce înseamnă această proiecție strategică și nici în ce măsură președintele și guvernul vor reuși să lucreze împreună după 1 ianuarie, când Uniunea Europeană așteaptă de la România poziții unitare și coerente. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Marina Ciobanu de la ziarul de gardă.
Din ediția de joi, 22 noiembrie a ziarului de gardă, aflați care sunt concluziile Comisiei Parlamentare de Anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de imixtiune în politica internă a Republicii Moldova a Fundației Open Dialogue, dar și ce spun experții și reprezentanții opoziției la acest subiect. Tot joi vedeți cum acumulează capital politic deputatul Constantin Țuțu, lăudându-se cu proiecte de infrastructură realizate în suburbiile Chișinăului din bani publici. În paginile exclusiv găsiți un interviu amplu cu doi judecători din Statele Unite ale Americii, iar din pagina dosar aflați de ce este acuzat președintele Uniunii Avocaților. De asemenea, din ziarul de gardă de joi aflați cum unele decizii ale Consiliului Municipal Chișinău duc la distrugerea puținelor spații verzi care au mai rămas prin curțile blocurilor de locuit.
Cu recomandările din ziarul de gardă de mâine, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim cu emisiunea Sinteza zilei la ora 21 și ne găsesc mereu la europalibera.org, pe Facebook, Atna Klasniki, Instagram, YouTube, iTunes, SoundCloud. Prezentatorii programului de la această oră, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.